23 година у Мінську, Празької студії Арена Струве. За годину до полночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи у вёску Бяроза у Скалицького району. Белоруське заміжжя. Розмова пойде про сучасну недільну білоруську школу у Нью-Йорку. Поштову скринку 111. Огляд ваших листов на свободу. Вольную студію. Передача присвячена газеті Слонімській, одиному незалежному громадсько-політичному виданню на Городенщині. Однак сперша новини. Генеральний секретар НАТО Ябди Хопсхефер заявив сьогодні, що Росія мусить вивести військи, накеровані у Абхазію, для ремонту чигуночної дороги. Гэта прикладно 400 військовців. Росія і Саудовська Арабія завершили двухбокові перемови об уступленні Росії в усесвітню гандлёвую організацію. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що Ізраїль осуджений на зникнення, незалежно від того, чи буде гэтага домагацца Іран. Ахмадінежад виступив з такой заявой на пресовій конференції у Римі, де удзельнічае у форумі, присвеченым проблемам харчавання. Два солдати сил НАТО были забиты сегодня у Афганистана в выніку выбуху бомбы в усходней части краины. У Иране означает 19-ю годовину смерти засновальника Исламской республики Аятоллы Хомейни. На церемонию в Тегеране собрались десятки тысяч человек, у тым лику и керавництва краины. В эфире «Свобода» протягиваем новины. Сьогодні сповнилося 20 годів, як у тидньові Кулім був надрукований артикул Пазнікая Шмигальова «Куропати. Дорога смерті» і стала відомою правда про розстріли НКВД у гэтым урочищі під Мінськом. З гэтай нагоди у Куропатах пройшла жалобна імпреза, у часі якої відбулося угонарування переможцаў конкурсу «Радіо Свобода. Моє фото. Мае Куропати». У Куропатскім лесі ля крыжа пакуту міліціянты затрымалі В'ячеслава Сівчыка, і он паспеў паведаміць па телефоні, што яго адвезлі ў міліцію. У Бараўляны, цяпер ягоны мабільнік не адказвае. Комісар Еўразвязу замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмініць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Активісти громадянської кампанії «Європейська Білорусь» розпочали збор підписів за уступлення Білорусі у Еўразвяз. Сябри різних політичних партій і рухів планують зібрати не менш за мільйон голосів, щоб затим передати у Європарламент і Раду Європи. Беларусь хоче увайсці у топ-30 інвестиційно-привабних країн. Про гэта заявіў сёння на Саўміні беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі. Ён адзначыў, што цяпер Беларусь пакуль займае 110-ю пазіцыю ва ўсясветным рэйтынгу ў гэтым пытанні.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна ў праз 15 у перадачы «Беларускае замежжа. Хто выхоўвае і аддае сваіх дзяцей у беларускую нядзельную школу ў Нью-Йорку». Ну а зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка вяртаецца ў мястэчка Бярозаўка, што ў Лідскім раёне.
У Бярозаўку за апошнія 7 год я ехаў трэцюю вандроўку. Але гэтым разам з інфармацыйным забеспячэннем у гарпасёлку было як ніколі добра. Акурат напярэдадні выйшаў першы нумар тутэйшай незалежнай газеты «Вольная Бярозаўка», якая тут жа занялася і прадусарскай дзейнасцю. Даводзіць рэдактар Сержук Пантус.
Канцэрт Шалкевіча пішам перад гісторыю, што шмат пакутна ніяк не ўдаецца яго правесці, спрабавалі залу выбіць. Спачатку быццам зводзяцца, а потым то рамонт, то тое, то сёе. Музычную школу там таксама згадзіліся, раз-два дні патэлефанавалі без тлумачэнняў. Ну, не можам і ўсё.
Напередодні ж, поводле уласного обяцання двухгадовой давніны, на города утвараючи шклозавод Неман, мусил приехать Александр Лукашенко. Я пытаюсь Сержука.
Как кто в Берозовце чекает проезд Лукашенко?
Ну, все. Полегку дали кредит, ну, позиченность клали на позднейший час выплату. Город трохо поле, ходники порабили, а то ранее болото было. Нагоняю давался нашему директору, при конце заявил, публично уже при людях, при журналистах. Навод тогда просто эфир по радио шоу. Вся Берозовка смеялась с этим. И сказал, коли про два года у вас тут ничего не изменится, то скажу вам так, дерьмо вы, дерьмо ваше начальство.
Той же Пантус, добро ведая ситуацию на Немане, где до недавнего часу узначали у бригаду выдимальщиков, яких тут называете шигутниками. Алекен бригадирство за непотребностью.
На заводе побудовали эту итальянско-австрийскую линию в четвертом корпусе. Ну, никак налазить не могут. Брак и брак. Нема специалистов. А так стены фарбуют, плоты, что на вытворчесть никак не уплывает. У прибиральных евроремонты порабили.
Я не мог не сустрэцца з чалавекам, якога стала ведаю, якога паважаю сябе Розаўка, які суперпрафесіянал. Спадар Уладзімір Мурахвар, мастак, калісьці залаты медаліст міжнародных выстаў ад Осакі да Монрэалю.
Мне нравится та прадукцыя, которая сейчас идёт. С точки зрения дизайна, качество стекла у нас слабее. Из плохих компонентов хорошего колера стекла не сваришь. Завод очень большой. Было 5000 рабочих. Для Беларуси такой завод не нужен. Строился на Союз. Какие-то новые производства должны быть в Березовке. Примальная колькость працующих. Человек 500.
Дадае Сержук Пантус.
Збыт поменьшился. Ну, из Крустану то не отрымливается. Ну, и китайцы всю Европу завалили. Приедут сюда, поглядят, на глазок замерять образцы. Покуль у нас еще на конвейер поставить. Позамовляйте, и завтра привозим вагон. Наше чиновенство высокое отвернуло Европу от Розовки.
Пропановы были с Бельгии, с Австрии.
Ходили чутки, и Франция плановала, и Немеччина. Что, як-то люди будут жить заможно, они же незалежные, тяжей кировать.
Невыкараняльнай хваробы раней лічыліся так званыя чаўнакі, якім перакідвалі праз завадскі плот, ды збывалі, кажуць, утрая танней скрадзеную прадукцыю. Раскрадалася афіцыйна да 30%, а паводле ацэнкі саміх рабочых ад 50 да 70. А гэта былі дзясяткі найменняў крышталёвых, пафарбаваных шляной пудрай ці проста празрыстых келіхаў, кубкаў, фужэраў, падсвечнікаў. Тады вартаўнік Алесь сказаў мне:
«Значит, вот что 7-8 левых проходных есть на заводе, да?»
«Да, начальство дает красный рабочим, чтобы народ не бунтовался. На Березовке есть групповка 5 человек, купливают товар, посуду и возят на Россию. Мелкие рыбешки, ковалок там, які там трохи танец с пирогами».
Спадар Пантус каментуе:
«Сёння, па крайней мере, я не ведаю тых, хто крадзе, гэтым парадак навялі, ну гэта добра. Праца то ёсць, няма каму працаваць, і людзі з'язджаюць, хто ў Расію на будаўніцтва, хто ў тую ж саму Польшу, ў Літву, для таго, каб падвысіць заробак.
То ж ты назваў 600 тысяч, ты...
Ну да, это сярэдні заробак амаль не падвысіўся. Размовы ходзяць, зарабляю да сканчэння кантракта, і толькі мяне тут і бачыць. Адсоткаў 10, то так ладна. З'ясь, менавіта 5-6 разрада майстру. Я і сам падумаў, нічога не зменіцца».
У часе вандроўкі ўся Бярозаўка, кажуць, гула ад жахлівага здарэння, што адбылося на мясцовых могілках. Невядомыя вандалы павалілі ўначы 40 надмагільных помнікаў ды крыжоў. Гэта ўжо трэці выпадак за апошнія 10-годдзі. Злачынцы не былі знойдзеныя. На могілках я сустрэў 66-гадовую спадарыню Александру. Яна інвалід другой групы, 42 гады адпрацавала на шклозаводзе, дзе атрымала траўму рукі. А кабета ледзь шкандыбала на разбураную таксама магілу мужа. Не утоивала слез.
«Ой, много. Кто попостарал уже, кто мел за что. Что не за что я поставлю, коля? Вбирала 4 года деду на памятничек и себе разом зробила черненький такий. Нема, мальцы, нема, и смерти нема. Я на сахар болею уже 26 годов».
Адчай спадарні Александры падвоены тым, што надзеі на аднаўленне помніка бадай няма. Уся пенсія пасля скасавання льготу ідзе на лекаванне.
«Да я без лекарства жить не могу. А кто меня глядеть? Одна живу, вот иду на деда поплачу. Ничего нам не дали, голубчик. Лекарство пойду прошу выпить, мне от сердца стенокардия. Никто и говорить не хочет. Вот мое ты дитятко. Лукашенко приехал, говорить ни с кем не хотел, с такими рабочими. Теперь поликлинику хочет сделать там у больницы. Больницу закрыли. А это я туда дойду более 2 километра. Я ж не дойду. Дзіцятко маё!»
Інфармацыя ад Сержука Пантуса.
«У нас выпадак быў такі, менавіта за паваленых помнікаў. Помнік быў таксама парушаны, ненадзейна стаяў. Сёстры прыйшлі да матуліць, праведаць на могілкі, і зваліўся помнік. Яна папёрлася аб яго, малая была дзяўчынка. Помнік паваліўся і прыдушыў яе насмерць».
У эфіры «Падарожжы свабоды». Пра свае сустрэчы ў Бярозаўцы расказвае Віталь Сямашка.
І ўсё-ткі гэтым разам сустрэў Бярозаўцы шмат прыемнага і прыемных людзей. Сёння, калі павярнуць прыезд у пасёлк з аўтабана да Нёмна, праз некалькі сотняў метраў патрапляеш у казку. Побач з двухпавярховым будынкам драўляныя фігуры аленяў, дзікоў, ветракі, печы, старажытны самавар і драўляны ж расфарбаваны гусляр, з якім я і сфатаграфаваў гаспадара ды стваральніка цуда, 41-гадовага Валерыя Салькоўскага. Попередні ён з гуслямі сам аб'ехаў ці не ўсю Еўропу. А зараз індывідуальны прадпрымальнік, а разам з жонкай прымаюць турыстаў. Сюды ў пошуках чысцюткага ляснога паветра, ды да срэбразвонных хваляў Нёмна, ўжо прыязджаюць з Ганконга, Каліфорніі, Ангельшчыны, Масквы. За абыякавасці мясцовых уладаў бывае сорамна. Каже Валерий.
Местная власть – это просто бездействие. На протяжении нескольких лет пытаемся, чтобы нас определили туристические объекты. То есть нет указателей. Тут съезд с моста. То есть основная задача – сделать оборудованную стоянку, бачки для мусора. Мы каждое утро собираем мусор около водоемов. Это проблема культивирования пляжей решится. Не надо будет краснеть, когда приезжают какие-то иностранцы.
Яшчэ адна вядомая ў наваколлі асоба – 44-гадовы спадар Дычок. За 6 год вандровак ды працы ў архівах Сергей, інжынер па спецыяльнасці, зрабіў радавод 60 сваіх продкаў, пачынаючы з 15-га стагоддзя. Слухаць яго можна бясконца.
Раптоўна звоніць мне стрэчны дзядзька майго прадзеда. Стрэчны брат выехаў у вёску гніліцца за ним. Яго ўжо сястра выехала з мужам у Сібір, у Томск. Мая кузіна ў пятым калені праз інтэрнэт выйшла на этого майго стрэчнага дзядзьку, а ён ужо ведаючы, што я радаводам займаюся. Крыцей мы з ёй скапірыраваліся і пачалі штурмаваць архів. Мінскі архів прыязджаеш. Ён ужо практычна быў закрыты а 8-й гадзіне вечара. Ой, ну вы ж так здалёк ехалі, ну давайте мы вам пакажам хоць нешта. А прыязджаеш у гародню, а дзе вашы дакументы? А вот это вам не па тэме, а это вот адсутнічае. Мы выйшлі з Эльвірай на Вільню, на Піцер, дзішлі да 1795 год, калі была першая ревізія, вот так москалі акупавалі і прыпісалі адразу ўсё. Там запісаны мой найстарэйшы продак, Самуль Дычак ці Дычок. Яму ў той час 50 гадоў з Пудзіна. Бабці мне свой час расказывала пра некіх белых палякаў. Прадзеда майго сядзеў, крок вычасаў пад 70, за нагу сцягнулі кулю ў лоб.
Спадар Дычок распавёў і пра вытокі свайго захаплення.
Мне весь час здавалася, што ведаць сваіх продкаў это гэта ж натуральна, вот як дыхаць. Калі я бачу, што чалавек не ведае дзеда, прадзеда, я не магу з такімі людзьмі знайсці ніякага паразумення. А на што эта каўбаса это не прыбудзе? Да прыкладу, ёсць такая вёска Васілевіча, старых людзей ўжо 80-гадовых, пытаюся: "Раскажыце мне пра такую такую". Ай, 4 гадзіны мне расказваюць пра тое, што амерыканцы хочуць сарваць зямлю з арбіты, узарваўшы ракеты. А потым пра трэцяе вуша даведваюся: "Это ж прыязджаў некі шпіён, хацеў нешта падарваць". Што з гэтага атрымаецца? Казнасць. Вот усё, што адчуваеш.
Размова адбывалася ў прысутнасці старэйшага тутэйшага апазіцыянэра, гаспадара Міхася Чалія. 20 год таму ён заснаваў у Бярозаўцы суполку партыі БНР. Ён падхоплівае.
Мы пачалі даведвацца пра правдзівую гісторыю, якую ад нас хавалі. Мне стала сорамна, што я раней быў у такой цемнаце. Но пачыналася з таго, што многія нас на заводзе былыя камуністы і не камуністы вельмі былі узбуджаныя тым, што паявілася магчымасць альтэрнатывы падчас выбараў па акрузе. І перамаглі 72 чалавека і давалі за свайго. Ну, а потым падчас прыезду Пазняка ўзнікла суполка.
Спадар Міхась аналізуе сітуацыю ў сучасным апазіцыйным руху.
Не трэба было раскалывацца. Пазняк мог бы выдатна працаваць у замежжы. Дэмакратычнаму руху неўменне працаваць з людзьмі непасрэдна на месцах. Шмат энергіі траціцца на барацьбу з уладай. Ніякай паразы няма. Напрыклад, калі ў 94-м годзе у нас у Бярозаўцы Пазняк атрымаў 1840 галасоў, Лукашенко 1760, Шушкевіч 1200, а Кебіч усяго 600. Пазняк з Шушкевічам звыш 3000 галасоў атрымалі. А сёння, калі б былі сумленныя выбары, то дэмакратычны кандыдат яшчэ больш атрымаў. Грунтуецца на тым, што эканамічнае становішча пагоршылася, сацыяльнае, і людзі больш даведаліся па лініі праўдзівай інфармацыі. Такіх бярозавак шмат.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Бярозаўка. Сваёй дарогай са свабодаўскім мікрафонам выправіўся і наш корэспандэнт Зміцер Бартосік. Яго нататкі вы пачуеце заўтра.
Азарычы – пасёлак гарадскога тыпу ў Калінкавіцкім раёне, але гарадскога тут з кожным годам становіцца ўсё меней і меней. Закрываюцца прадпрыемствы, уцякае моладзь. Азарычы вядомыя далёка за межамі Беларусі лягерам смерці, створаным нямецкімі фашыстамі ў сакавіку 44-го году, у якім загінула каля 10 тысяч мірных жыхароў. Успаміны вязняў азарыцкага лягеру, а таксама думкі пра заўтрашні дзень маладых азарычцаў у чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды».
Гэта «Радыё Свабода», зараз напамін пра асноўныя тэмы дня.
Камісар Еўразвязу ў вонкавай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальнар заклікала ўлады Беларусі адмяніць прыгаворы ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе ЗША. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэта таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і ЗША.
А зараз на чарзе перадача «Беларускае замежжа». У гэтым выпуску пра нядзельную школу ў Нью-Йорку для беларускіх дзяцей розных канфесіяў. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Пяцігадовая Паўлінка жыве ў Нью-Йорку. Яна нарадзілася ў Амерыцы. Яе бацькі беларусы. Беларускіх песенак і вершыкаў Паўлінка ведае столькі, што хапіла б не на адну перадачу. Пачнём, бадай, з вершыкаў.
Вершики? Давай погатние колбаски.
Давай.
Гатние колбаски с чесноком, коляндой у кладовцы темной вешаю гирляндой. Чародейный ветрик сушит их полвята. Там я ныне спешно выстаю до свята. На коляды мама колбасу достанет. От кламяных кольцев тост цветочным станет. С хмином и укропе хатни колбаска. Хвости дорогие, ешьте колебаска.
Паўлінка ў свае 5 гадоў сапраўды шмат што ўмее. Яна ўжо пачала вучыцца, яна ўмее чытаць і па-ангельску, і па-беларуску.
Я сама ўжо чытаць. Ну, у нас ёсць шмат кніжак з вершыкамі.
Ты сама ўмееш чытаць?
Ну, мяне мама вучыла літарам, хлеба маленькая, а потым я пачала паскараць па маленькіх, падмазаліках, я так і навучылася.
Паўлінка мае малодшага браціка Данілу, яму 2.5 гады, і ён таксама спявае і ведае беларускія вершы. Разам з іншымі дзеткамі з Нью-Йорку Паўлінка і Даніла наведваюць беларускую нядзельную школку ў Брукліне. Данілу я пакуль не турбавала пытаннямі, а Паўлінку папрасіла расказаць, ці падабаецца ёй школка.
Адно, што мне падабаецца, гэта не падабаецца, што там балююць, нешта ўпрыгожваюць, наклейваюць. Там нам ляла кветочку, у мяне і сабачку.
Паўлінка і Даніла ў нядзельную школку ездзяць, вядома, не адны. Іх прывозяць бацькі. І не толькі прывозяць. Галіна і Андрусь Падлескія пачалі ствараць віртуальную беларускую нядзельную школку, сайты з беларускімі песнямі, дыяфільмамі, да мультфільмамі, якім займаецца найбольш Андрусь, ужо існуе, а рэальная беларуская нядзельная школка, якой найбольш апякуецца і ў якой выкладае Галіна, пачала свае заняткі ў Нью-Йорку, ў Брукліне ад 2 сакавіка сёлета.
Гэтая ідэя, Таццяна, ўжо круцілася ў паветры гадамі, я не ведаю, 5 гадоў то дакладна. Все размаўлялі пра тое, што патрэбна школка, шмат маладых эмігрантаў, ёсць дзеці. Пра гэта гаварылі і казалі, ой, все згаджаліся, што трэба пачаць, і ніхто не пачынаў. Вось рэшце-рэшт сабраліся.
Так што школка ствараецца тымі, хто адчувае ў ёй патрэбу. І выкладаюць самі бацькі. Даводзіцца вядома рыхтавацца да заняткаў, каб было цікава ўсім, а прыходзяць дзеткі рознага ўзросту, пачынаючы ад 2 гадоў.
Подрыхтовка займает довольно шмат часу. Хочется зарабить для детей размалевки, подрыхтовать некие поделки, пошукать спевы, которые можно поспевать с детьми. Ну и сам урок продумать, ведаете, что им рассказывать, что не рассказывать, малюнки какие показать. Добре, что америцы библиотеки такие добрые, америцы, что на каждый заняток можно найти книжку по каждой теме библейной с прихожими малюнками. Так что это не проблема. Ну, продумать пытание, само собой. Пусть такое, пошукать гульни.
Я попросила Галину поделиться секретом, как вырашаются финансовые проблемы. Але высветлилось, что их попросту нема.
То вы видите, в уголе нечто их и нема, этих финансовых проблем. Церква у нас за помешкание ничего не берет, а школка как бы при церкве. Что еще финансово потребно? Я не веду, а луки, папера, книжки. Ну это все. Книжки у меня белорусские есть свои, я их просто приношу там почитать, сказки, например. Что ничто можно взять в библиотеке, позычить. Но так, выдатки не вельми великие, причем некоторые из белорусов, таких еще минулых, этих хвалил миграции, так само завсюду пропановывают за помогчи. Так что финансово у нас абсолютно никаких проблем нема. То выдатки не такие великие, сколько папера и алоуки, соправды, каштуют. Люди вельми самоохвярные. Самые потребные у недельной школцы это знайти хотя бы пару семей самодан, которые этим занимаются. Остальные проблемы не такие уже и складанные, в принципе.
Ну а проблема белорусскомовных материалов, те их хапае.
Користаюся англомовными материалами, которые есть. Коли я показываю малюнки из ангельской книжки, я просто все рассказываю по-белоруску. С того часа, как народилась у нас Паулинка, я научилась вельми добро параллельно перекладать все книжки. Идешь в библиотеку, набираешь пригожие книжки с малюнками и параллельно одразу ей по-белоруску все рассказываешь. Так что для меня это не вельми великая проблема. Мультиков, конечно, не стае, там гульня у компьютерных, али этом же в школе не занимаешься. Вот что меня вельми хвалюя, что не хапает спевов дитячих по-белоруску. Я спробую зараз шукать их усюду, но я знайшла там десяток, может, 2 десятка. Але не так шмат, на жаль. Вот это можно было бы полепшить. Я не ведаю, где их шукать. Щиро кажучи. Дается на радио рации есть неблагая дитячая программа, я их не по угодины иди. И там часто мы их так само включены спевы, вот белостоцкие детки добро спевают. Сейчас пробую до их зараз имейлами дописаться, может, допишусь.
Вы слухаете передачу «Белорусское замежжа» про новую белорусскую недельную школу у Нью-Йорку, а так само про первую виртуальную недельную школу, якую створают батьки.
Вядома, белорусской можно научить и у семьи. Але у школцы дети контактуют с іншими белорусскомовными сябрами, и у гэтым великая каштовность школки. Занятки включают историю с дитячей библии, спевы, малявання, вытинанку, альбо які інші мастацкі выраб. На першым занятку было 8 дзетак, дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту. Першая тэма была «Стварэнне свету». Дзеці спявалі, слухалі адпаведную гісторыю з дзіцячай біблії, малявалі, паглядзелі, паслухалі пару цікавых кніжак з малюнкамі, зрабілі з паперы і аднаразовых талерак сапраўдны мастацкі твор «Краба-скрыпача». Цяпер дадаюцца і танцы, і мультфільмы, дыяфільмы, заняткі двойчы на месяц па нядзелях падчас набажэнства з 10 да 12 гадзінаў. Батьки могут подчас занятка упасти на набоженство, коли жадают, але школка створалася не только для этого.
И белорусская школка потребна была. Ну, некоторые люди идут на набоженство, некоторые застаются с детьми.
Занятки отбываются у помешканні православного собору Кирилла Туровского, что у Брукліне, але гэта новая белорусская недельная школка, сапраўды сучасная, межконфессийная. Цяпер сюды приходят дети из русско-белорусских семьев и семьев, где батьки разных веровызнанняў, як, до прикладу, сям'ї Алены и Петры Рыжих. У их 3-гадовые Янка и Алеська, якой 1,5 года. У гэтую неделю, калі были чарговые занятки у школцы, я поговорила с их мамой Аленой. Яна православная. Ее муж Петра – католик.
Нет, это не проблема, совсем мы навык про это не говорили. Идея была пойти в школку и выучить детей. Я думаю, что в этой школке уже давно была потреба. А для нас, детки маленькие, мы так шукали, мы так хотели. Мы вельми добро терапили и вельми удерживали. Мы трохи выучаем Библии, от ней трохи выучаем алфавит, песни разные. Поэтому мы навык не тлумачим деткам, где иконы належат конфессии. Мы выучаем Библию, мы всех христиане. Поддержав по другому наставнику, которому говорить про это не было. Так вышло и все. Как была такая штука в католической церкви, мы входили в католическую. Немая некая родница для нас. Мы поважаем религию одну на год. И предки наши так само належат до наших религий.
Что до разных конфессий, Галина Подлеская каже, что деликатные моменты и не закранаются, и потребы такой нема.
Мы учаем библейные истории, Библия для всех одна. Ставаем спевы, гимны. До речи, у Америки, у разных церквах можно почуть одни и те же гимны, и у протестантских, и у католических храмах. Так что спевы, гимны, они все универсальные для всех христиан.
Читай Библию, молися, что дня, молися, что дня, молися, что дня. Читай Библию, молися, что дня, кабости стали, кабости стали, кабости стали, зоня, читай Библию, молися.
Недельная школка почала працаваць рэальна, і адначасова Галіна і Андрусь Падлескія займаюцца інтэрнэт-сайтам з дыяфільмамі, мультфільмамі і песнямі для малышоў па-беларуску. Сайт гэты распачынае ідэю першай віртуальнай беларускай нядзельнай школкі. Галіна падала ідэю і робіць пераклады, але яна кажа, што Андрусь займаецца гэтым найбольш.
Ведаете, нам зараз доводится створать виртуальную Беларусь фактично, бо та Беларусь, которая зараз існує при тим промосковским и антибелорусским режиме у самой Республіці Беларусь, это, так скажем, не та Беларусь, про якую мы марим и якую бачим у своих марах. Так что, коли там ничего не отримливается покуль, что будет іншая Беларусь, будет виртуальная Беларусь, и она уже існує, и она, думаю, только будет взмацняться на этой неподуладной тому режиму территории.
И на этой неподуладной режиму территории Андрусь працуя для своих и інших белорусских детей. А проча того, Андрусь має в учебу и працу. Тяжко знаходить час для доброчинной працы в сетеве.
Справляюсь, не коли мета есть уже тебе, видите. Есть такая высокородная идея, коли она есть, коли ее живешь, что час за все дознуется на это. Хочется это робить. Бачу плены для своих детей. Почалось это для наших детей, для Паулинки, для Данилки. Шмат материалов накопилось. Хотелось это дать максимость иншим батькам покористаться. Как было больше часу, то это хучей бы было и обновление, и пляны великие, в принципе. Уже там у нас больше 20 диафильмов есть. Распрацовці 203 нових біофільми. Ну і пляни, принамсі, на десяток ще наперед є. Будемо працювати.
Я все-таки запиталася у Андруся про допомогу. Чи потрібна і яка є?
Та я не думаю, что некая особливая допомога потребна. Каждый день по годинце посидишь, и новый материал за тыдень отрымливается, так что неблагое обновление идет. Хотел бы только выказать поддяку белорусскому згуртованию молоди у Америцы, особисто с подару Олесю Винокурову, за то, что они нам зарегистрировали нашу веб-адресу, и так само хостинг бесплатный нам дают. Так что мы тут маем людей, которые нам допомагают. А на конт материалов мы нечто самое робим, коли у когось есть идеи. Мы вельми открытые до супрацовництва.
На сайте будут выкладаться после кожных занятков тексты уроков с малюнками, пытаннями, песнями. Тому Галина еще нагадала просьба отгукнуться тем, кто может допомогчи у пошуках белорусских дитячих песенок. И есть просьба и до белорусских мастаку.
Ведаете, неблаго было бы, как мастаки знайшлися, которые бы ждали некие малюнки зробить. Бо без малюнков то зробить такие уроки совсем не складано. Але без малюнков детям не цікаво. Починаешь шукать малюнки, все оборонено правами. То, что оборонено правами, то и не хочется чапать, как бы это не пригоже такое робить. Для школы самая лепшая допомога – это дать знать всем своим знакомым, которые живут у Нью-Йорка, у Нью-Джерси, у Коннектику, тех, кто может затекавиться, как они приезжали и привозили своих детей.
Адрес сайту дзяцінства.нет. Там есть и контакты. Телефон Галины Андруся Подлесских у Нью-Йорку 914-77-94-342. Больше информации, фотоздымков и адресов у тексте передачи на сайте свобода.орг. А со мной, автором передачи, можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Прогучала передача «Белорусское замежжа», якую вела Татьяна Поклад. А зараз Валентин Жданко про темы завтрашнего огляду пошты.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пишет Василь Петрович с Бобруйску.
Незразумела, дзеля чаго былі патрэбныя эксперыменты ў сістэме адукацыі. Ці не шкодніцтва гэта? Як сённяшнія дзесяцікласнікі за адзін год засвояць праграму двух навучальных гадоў? Гэта ды іншыя лісты слухачоў «Свабоды» у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
23 гадзіны 30 хвілін у Менску, пражскай студыі Алена Струва. За паўгадзіны да поўначы вы яшчэ пачуеце. «Паштовую скрынку 111. Агляд вашых лістоў на свабоду. Вольную студыю. Перадача прысвечана газеце «Слонімскай», адзінаму незалежнаму грамадска-палітычнаму выданню на Гарадзеншчыне. Аднак спярша навіны. Генеральны сакратар НАТА Ябды Хопсхефер заявіў сёння, што Расія мусіць вывесці войскі, накіраваныя ў Абхазію для рамонту чыгуначнай дарогі. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Ізраіль асуджаны на знікненне, незалежна ад таго, ці будзе гэтага дамагацца Іран. Ахмадзінаджад выступіў з такой заявай на прэсавай канферэнцыі ў Рыме, дзе ўдзельнічае ў форуме, прысвечаным праблемам харчавання. Два салдаты сіл НАТА былі забітыя сёння ў Афганістане ў выніку выбуху бомбы ва ўсходняй частцы краіны. У Іране адзначае 19-ю гадавіну смерці заснавальніка Ісламскай рэспублікі Аяталы Хамейні. На цырымонію ў Тэгеране сабраліся дзясяткі тысяч чалавек, у тым ліку і кіраўніцтва краіны. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Сёння споўнілася 20 гадоў, як у тыднёві Кулім быў надрукаваны артыкул Пазнікая Шмагалёва «Курапаты. Дарога смерці» і стала вядомай праўда пра расстрэлы НКВД у гэтым урочышчы пад Менскам. З гэтай нагоды ў «Курапатах» прайшла жалобная імпрэза, у часе якой адбылося ўганараванне пераможцаў конкурсу «Радыё Свабода. Маё фота. Мае курапаты». У курапатскім лесе ля крыжа пакутаў міліцыянты затрымалі Вячаслава Сіўчыка, і ён паспеў паведаміць па тэлефоне, што яго адвезлі ў міліцыю. Це Бараўляны. Камісар Еўразвязу замежнай палітыцы і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер заклікала ўлады Беларусі адмяніць прысуды ўдзельнікам пратэсту прадпрымальнікаў Міхаілу Субачу, Паўлу Вінаградаву і Максіму Душуку, якія яна назвала палітычна матываванымі. Лідар салігорскай філіі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Іван Шыла выключаны са школы пасля здачы двух выпускных экзаменаў. Не выдаваць юнаку атэстат загадалі чыноўнікі мясцовага гарвыканкаму з Менскай вобласці. Дырэктар школы звольнілася на знак пратэсту, а яе намесніцу звольнілі за кепскую выхаваўчую працу. Іван Шыла рыхтаваўся сёння да апошняга выпускнога экзамену па ангельскай мове, аднак яго яму здаць не дазволілі. Актывісты грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» распачалі збор подпісаў за ўступленне Беларусі ў Еўразвяз. Сябры розных палітычных партыяў і рухаў плануюць сабраць не менш за мільён галасоў, каб затым перадаць у Еўрапарламент і Раду Еўропы. Беларусь хоча ўвайсці ў топ-30 інвестыцыйна-прывабных краін. Пра гэта заявіў сёння на саўміне беларускі прэм'ер Сергей Сідорскі.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
На мінулым тыдні адбыліся чарговыя суды ў так званай «Справе 14». Яшчэ трое ўдзельнікаў студзеньскіх і лютаўскіх масавых пратэстаў прадпрымальнікаў – як і іхныя папярэднікі, пакараныя абмежаваннем волі. Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага Александрам Івановічам з Менску. Разважаючы пра вынікі судоў над актывістамі і ўдзельнікамі прадпрымальніцкага руху, слухач піша. Цікава атрымліваецца, за адны і тыя ж дзеянні адных сурова караюць, а другіх не чапаюць. Памятаеце, рабочыя завода «Мотавела» таксама былі незадаволеныя заробкамі і ўмовамі працы. Яны таксама выйшлі на вуліцу і перагарадзілі партызанскі праспект. І што? Рэжым не палічыў гэта масавымі беспарадкамі. Рабочыя МТЗ ў свой час перагароджвалі Даўгабродскую вуліцу, спынялі рух трамваяў ды аўтамабіляў. І іх таксама не абвінавачвалі ў несанкцыянаваным мітынгу і не судзілі. Чаму? Ці не таму, што рэжым баіцца рабочых? І ніхто з улады не абзывае іх вашывымі блохамі. А з прадпрымальнікамі атрымліваецца, можна рабіць, што захочацца рэжыму. Рабочыя дзяржпрадпрыемстваў могуць дабівацца сваіх правоў дзе заўгодна і як заўгодна, а работнікам прыватных фірмаў і прадпрыемстваў рабіць гэтак не паложана. Лічу, што ўсіх людзей, якія пацярпелі падчас акцыі пратэсту, трэба лічыць палітычна пацярпелымі. Усіх, а не толькі тых трох, каго называе Радыё Свабода – Казуліна, Парсюкевіча ды Кіма. Да іх трэба дадаць прынамсі тых 14 чалавек, якіх асудзілі за ўдзел у акцыях пратэсту прадпрымальнікаў. Гэтак лічыць Александр Іванович з Менску. Александр Казулін, Андрэй Кім і Сергей Парсюкевіч за сваю палітычную і грамадскую дзейнасць асуджаныя да турэмнага зняволення, таму і абвешчаны палітычнымі вязнямі. Іншыя актывісты і ўдзельнікі масавых акцый апазіцыі, у тым ліку тыя, што праходзілі па справе 14, таксама пакараныя, але засталіся на волі, і абвяшчаць іх палітзняволенымі не выпадае, спадар Іванович. Што да вашага сцвярджэння пра тое, што рабочыя дзяржаўных прадпрыемстваў нібыта вольныя выбіраць любыя віды пратэсту? Насамрэч, усё значна больш складана. У большасці рабочых калектываў няма незалежных прафсаюзаў, і работнікі, залежныя ад кантракту, у любы момант могуць страціць працу. Як толькі ў рабочым асяроддзі з'яўляецца актывіст, гатовы арганізаваць акцыю пратэсту, ад яго любымі спосабамі пазбаўляюцца. Улада баіцца масавасці, а з адзіночкамі яна здольная вельмі хутка паквітацца. Аўтар наступнага ліста Міхась Гарстік з Баранавічаў разважае пра настроі ў асяроддзі беларускіх пенсіянераў пасля таго, як дзяржава спачатку адабрала ў іх сацыяльныя льготы, а потым частку адабранага вярнула. Слухач піша. 9 траўня ўбачыў ветэрана гадоў 80, які, вяртаючыся са святочнага мітынгу, нёс вялізны партрэт Сталіна. Я не ўтрымаўся, кажу, чаму гэта ты дагэтуль цалуеш гэтага нелюдзя? Не ведаеш, колькі людзей ён загубіў? А стары мне ў адказ. Маю сям'ю гэта не зачапіла. А як паводзяць сябе іншыя пенсіянеры? Услед за сваім сённяшнім кумірам, як толькі не праклінаюць Станіслава Шушкевіча. А між тым, у часы Шушкевіча ўсе пенсіянеры ездзілі ў грамадскім транспарце бясплатна. Гэта было звычайнай з'явай таго часу. І ніхто не цалаваў за гэта рукі Станіславу Станіславовичу. А цяпер пенсіянеры гатовы цалаваць рукі Лукашэнку за тое, што спачатку адабраўшы льготы, ён потым вярнуў 50-процентную зніжку на праезд у прыгарадным транспарце. І не на ўвесь год, а толькі на сезон лецішчаў. Вялікая ласка, нічого не скажаш. Людзі забываюць пра тое, што пры Шушкевічу сацыяльныя пытанні вырашаліся куды лепш. Шафёры-дальнабойшчыкі, з якімі давялося размаўляць, распавялі, што ў расейскім пісары пенсіянеры ў пэўныя дні могуць схадзіць у лазню па квітках, якія ў 10 разоў танней, чым звычайныя. А ў нас... Льготаў не маюць нават інваліды. А ўсё гэта было, калі кіраваў Шушкевіч. Але што казаць, калі карыстаемся тым, што заслужылі, напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Гарстік з Баранавічаў. Станіслав Шушкевіч займаў высокую дзяржаўную пасаду ў той час, калі распадаўся Савецкі Саюз і ўся яго эканамічная сістэма. Для многіх людзей успаміны пра тагачасны глыбокі эканамічны крызіс і ўсё, што гэтаму спадарожнічала, асацыююцца якраз з імёнамі палітыкаў, што былі тады пры ўладзе ў Беларусі. Хоць у сапраўднасці тагачасныя эканамічныя рэаліі вызначалі зусім не Шушкевіч і не Кебіч. Крызіс, выкліканы крахам усёй плянавай сацыялістычнай эканомікі, быў непазбежны. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Навіны з вёскі Дуброва Светлагорскага раёну. Там выйшаў чарговы нумар на паўпадпольнай газеты «Дубровскі настрой». І наш даўні сябар Мікалай Бусел, знайшоўшы асобнік у сваёй паштовай скрыні, даслаў яго на свабоду. Адна з заметак гэтага нумара пра лёс вясковых старых. Цытую. Каму пашанцавала мець каля сябе дзяцей, таго дагледзяць і накормяць і абмыюць. Вунь, як Галя Зайцева прыгледзела сваю матку Марусю. Трохі іншая гісторыя з Кацярынай Куплёнчыхай. Некалі баявая баба з гаваркім языком састарэла за апошнія пару гадоў і соўгалася, ледзь цягаючы ногі. З дзяцей дома застаўся нежанаты ненадзейны сын, які сам патрапіў у бальніцу. У дачкі ў Бабруйску, старая з паганым характарам і старэчымі дзівосамі, не ўжылася. Таму прывезлі яе назад, і соўгалася на па Дуброве ўсякае, накормленая з ласкі людзей. Людзі спачувалі старой, шкадавалі яе, але ва ўсіх свае справы. Урэшце, пасмакаваўшы бяздомнага жыцця, яна прыцішэла, і дачка забрала яе зноў. Гэта гісторыя з не надта паганым канцом, але пасёлак жыве багата старых бацькоў, якім так трэба была б сямейная дапамога, а яе няма, усе ў горадзе. А ніякая сацыяльная служба не заменіць сына, дачку, унукаў. І як памрэ вясковец, з'язджаюцца дзеці, унукі на хаўтуры і зноў раз'язджаюцца, пакідаючы аднаго старога ці старую да чарговых хаўтураў. А неўзабаве ўлада прышле бульдозар, каб і знаку не засталося ад селішча. Хіба мо крыж на могілках. Да людской катастрофы давяла вёску савецкая ўлада. Такую выснову робіць аўтар заметкі ў напаўпадпольнай газеце, што выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Сапраўды сотні і сотні тысяч людзей назіраюць на ўласныя вочы гібель уласнай малой радзімы. На працягу жыцця аднаго пакалення беларусаў з геаграфічнай мапы знікаюць тысячы вёсак, пасёлкаў, хутароў. У маёй роднай вёсцы на Гродзеншчыне апошняе вяселле было 20 год таму, апошняе пахаванне ў мінулым месяцы. Ніводнай хаты, дзе гучалі б дзіцячыя галасы, у вёсцы не засталося. Наш даўні сябар Ілля Копыл з Менску параўноўвае, як рабочыя ў розных краінах змагаюцца за свае правы. У заходняй Еўропе перыядычныя страйкі, маніфестацыі, пратэсту, мітынгі. А што ў Беларусі? Ілля Копыл апісвае свае ўражанні ад першатравеньскага дазволенага ўладамі мітынгу, які наладзілі левыя партыі. Слухач піша. Па пляцоўцы парку Дружбы народаў павольна шпацыравалі Калякін, Бухвостаў, Хадыка ды іншыя. На іх тварах адчуваўся святочны ўздым, поўнае задавальненне тым, што адбываецца ў краіне. Гэта не дакор, а маё асабістае бачанне. На сцэну ўзышоў сакратар апазіцыйнай кампартыі Ухналёў. Не буду казаць за ўсіх, але я хацеў пачуць ад яго, што ў нас затратная эканоміка, што ў заняпадзе сельская гаспадарка, што нягодная сацыяльная палітыка, нізкія заробкі ды пенсіі, растуць цэны, а ў дзяржаве між тым няма дэмакратыі, парушаецца канстытуцыя, не выконваюцца законы, грэблівае стаўленне да правоў чалавека. Замест усяго гэтага Ухналёў павіншаваў усіх са святам і давёў план святкавання: шахматныя спаборніцтвы, падняцце гіры, перацягванне каната ды скокі ў мяшках. «Мне стала сумна, і я пакінуў гэта месца», паведаміў у сваім лісце на свабоду Ілля Копыл з Менску. Напэўна, спадар Копыл гэтак жа, як вы, рабочую салідарнасцю уяўляюць і многія іншыя, бо мітынг, арганізаваны 1 траўня камуністамі, шматлюднасцю не вызначаўся. На заканчэнне фрагмент з ліста нашага даўняга сябра, настаўніка-пенсіянера Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра духоўны стан грамадства, слухач піша. Яно нагадвае дрэва з выгнілай сэрцавінай дуплом, у якім вальготна пачуваецца ўсялякая чалавечая нечысць, бязбожжа, нянавісць, амаральнасць, злосць, хамства, крывадушнасць. Пакуль мы гэтага не ўсвядомім, ды шчыра і глыбока не пакаемся, разлічваць на лепшую долю не даводзіцца. Адзінае спадзяванне на нашу патрыятычную моладзь, якая свядома ахвяруе сваім здароўем і нават жыццём дзеля лепшай будучыні бацькаўшчыны. На заканчэнне ліста прапаную ў скарбонку «Радыё Свабода» наступнае выслоўе, якое лічу актуальным. «Беларус, хто ты ёсць? Ці баран, ці ты вол? Што табе ад улад? На ўсё трэба дазвол?» Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Дзякуй, спадар Ляскоўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішаце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111.
Адкрый «Свабоду» ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода и неузабаве прогучыць перадача «Вольная студия». Сёння Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара газеты «Слонімская» Сергеем Чыгрыном. Але спершу нагадаємо основні теми нашої сьогоднішньої програми. Комісар Євразв'язу у вонковій політиці і політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальнер заклікала влади Білорусі адмініть приговори удільникам протесту предпримальників Михайлу Субачу, Павлу Виноградову і Максиму Дашуку. Гэтыя прысуды яна назвала палітычна матываванымі. Адвакатка Вера Страмкоўская кажа, што атрымала прабачэнне ад журналіста першага каналу беларускага тэлебачання Юрыя Пракопава. У ягонай праграме ў нядзелю прагучалі звесткі, што яна нібыта атрымлівала грашовую дапамогу ў амбасадзе США. Паводле Страмкоўскай, цяпер яна чакае публічнага абвяржэння, у іншым выпадку будзе падаваць у суд. У Варшаве пачала працу трохдзённая канферэнцыя пад назвай «Канфлікт пакаленняў» або «Беларускія адрознасці ў мэтах, каштоўнасцях і стратэгіі». У гэтай канферэнцыі, прысвечанай сітуацыі ў Беларусі, бяруць удзел эксперты і грамадскія актывісты як з Беларусі, гэтак таксама і з Польшчы, Украіны, Славакіі, Нямеччыны, Канады і США.
Званкі на свабоду.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши вонгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз на чарзе передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Газета «Слонімская» – одинное незалежное громадское политическое выдание на Городенщине. Аднак і над ім навісла пагроза закрыцця. Мясцовыя ўлады пераследуюць журналістаў газеты, а саму рэдакцыю днямі змусілі пакінуць займанае памяшканне. Пра сітуацыю вакол газеты «Слонімская» і Міхась Скобла гутарыць з намеснікам галоўнага рэдактара выдання Сергіем Чыгрыном.
Сергей, газета «Слонімская» выходзіць ўжо 11 гадоў. І ўвесь гэты час вам неяк удавалася даволі мірна суіснаваць з мясцовымі ўладамі. Што ж адбылося гэтай вясной? Чаму газета апынулася пад пагрозай закрыцця?
Нам не вельмі лёгка жылося не толькі сёлета, але і ўсе мінулыя гады. Іншая справа, што мясцовая ўлада неяк не вельмі спрыяльна, хоць і ставілася да газеты, але яна нас асабліва так не чапала. І не чапала да таго часу, пакуль на Гарадзенщине засталася толькі одна наша незалежная газета. Это грамадско-политичное выданне. Газета «Слонімская». Можа, все было б нормально, але на газету пачалі не вельмі спрыяльна глядзець не районная улада, райвыканкам, районная вертикаль, але, відаць, все пачалося з гародні, з аблвыканкама. І, магчыма, напередданні выбораў парламентских поступіў такі загад, трэба неяк развітацца з газетай «Слонімской», менавіта загад з гродненскага аблвыканкама, Слонімскому райвыканкаму, у прыватнасці старшыні Слонімскага райвыканкама. Гэта мы 100% даказаць яшчэ не можам, але па нашай інфармацыі, якую мы зараз маем, што менавіта гарадзенская абласная ўлада загадала да парламенцкіх выбараў развітацца з газетай «Слонімская». Вось з гэтага часу і пачаўся ціск на нашу газету.
Сергей, 19 траўня газета «Слонімская» атрымала прэмію «Вольная прэса ўсходняй Еўропы». І гэта ўжо не першая міжнародная прэмія, якою ганаруецца журналістскі калектыў вашага тыднёвіка. А ці не бачыцца вам наўпроставая залежнасць? Чым лепшым і больш цікавым будзе газета, чым больш яна будзе атрымліваць розных прэміяў, звязаных у тым ліку з уціскам свабоды слова ў Беларусі, тым больш у вас будзе праблемаў з уладамі.
Магчыма, і гэта неяк паўплывала на сённяшнюю ўладу, нейкая такая зайздросная такое знішчэнне, будзем так сказаць. Ага, вы атрымліваеце грошы, хопіць вам ужо тут выходзіць на тэрыторыі, мы мы с вами развітаемся.
А коли параунать суиснование двух газет у Слонями, Слоним не такий великий город, официйной районки Слонимского вечника и газеты Слонимской, чи есть тут некая помеж вами конкуренция, чи не вытесняя газета Слонимская с гэтага невеличкого медиарынку Слонимского официйную газету?
Мы, коли организовали газету, николи мы с державной газетой не сварились. Ничего про ее, ничего дренного не писали. Мы не ображали журналистов с той газеты, ни саму газеты, ничего. Мы робили свою газету Слонимскую. И спочатку, коли мы почали выходить, глядячи на нас, Слонимский вестник, районка, почала нечто копировать у нас. Глядеть, как мы робим, и они тягнутся до нас. Я хочу сказать, что здесь, коли мы годов 3-5 перших выходили, и они нечто доброе и у нас научились. Але после у них, широ кажучи, не хапило сил. Одно хочу сказать, но районка, подписка идет так, как и на Советскую Беларусь. Заставляют подписываться на районку.
А поравнайте наклады газеты Слонимской и Слонимского вестника.
Хочу сказать, что ранее вестник писал наклад в каждом номере, а зараз они пишут наклад тыдневый. Але я недавно сустрел одного друкара в Слонимской друкарне, який друкует газету. Так он сказал, ведаешь, сколько мы друкуем газету? Мало что не пишут там наклад, каля 10 тысяч тыдневый. Мы друкуем газету приблизно 2-3 тысячи экземпляров. А наша газета на сегодняшний день 7 тысяч наклад. Мы еще выдаем, кроме газеты Слонимской, еще газету «Отдушину». И это так само наклад 4 тысячи экземпляров.
Сергей, редакция газеты Слонимской распочала сбор подписов у свою подтримку. Скажите, кольки человек подписалася, и те отчуваете вы, что лёсом газеты заклопоченная не только редакция, але и ваши читачи?
Мы уже целые развороты даем газете нашей писем, водгуков наших читачов, ты, які не задоволен тем, что хочут закрыть газету Слонимскую. Есть письма из разных кутков Беларуси. Люди потребуют надруковать просьбищи тех, кто мае дочинение и хочет закрыть газету Слонимскую. Есть такие и люди, активисты слонимские, якія почали сбор подписов. Але мы до этих подписов никакого дочинения не маем. Это все люди робят. Они нам не показывали. А пошли здесь дзён 5 назад было собрано больше 600 подписов слонимцев. Але гэты подписы протягиваются. Я думаю, коли наша передача уже выйдет в эфир, то будет больше за 1000 подписов.
Дякую, Сергей. А теперь мы связываемся по телефоне с вядомыми на Слонимшине людьми, каб почуть ихнюю думку относно подеев, якія апошнім часам отбываются вакол газеты Слонимской. Говорит старшыня Слонимской молодёвай организации «Ветрач» Олесь Мащук.
Ведется мэтанакіраваная политика сверху, не только мясцовых улад, да, по закрытию незалежной прессы. И вогуле дивно, что наша газета Слонимская еще так долго, скажем так, протрымалась. Да? От улады планируют получать на выборы мясцового, это мэра нашего. Ну и, конечно, я думаю, что им навряд ли потребна незалежная газета, как она нечто там не совсем то писала, как они пожидают. У нас поменялся начальник КДБ. Я так думаю, он хочет зарабить зорочку. Это мое такое меркование.
Это был старшиня Слонимской организации «Ветрач» Олесь Мащук. А зараз слово вядомому письменнику, доктору філялагічных навук, академіку Національної академії наук Білорусі Олегу Лойку.
Право вельми серйозне, але як будто би за нічого. Газета цікавая. Вона абсолютно лояльна до сьогоднішньої влади, до нашого шановного президента. Вона абсолютно не образує, хапає от цієї видавецької культури. У нас так много, здається, в Білорусі виданнів, ну, таких популярних у нас в Західній Білорусі немає.
Гэта былі галасы вядомых слонімцаў, якія выступаюць у падтрымку газеты Слонімскай.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Вольная студия». Михай Скобла гутарить с журналистом и краязнавцем, намесником главного редактора газеты «Слонимской» Сергеем Чигрином.
Вы, Сергей, з'являєтеся не тільки намічником головного редактора газети «Слонімської», ви ще і загадчик літературної частки, скажімо так, відказний за репертуар Слонімського драматичного театру. А тепер ви ще і літопісець ягоний. Недавно вийшла у світ ваша книга під назвою «Театр у Слонімі». Тому другу частку нашої гутерки давайте присвячимо театру. Скажіть, сьогодні, каб спектакль отримався, каб публіка прийшла не тільки на прем'єру, але і на наступні спектаклі, на якою тему повинна быть пьеса.
На сегодняшний день наш глядач завсёды будет исти, коли ставится белорусская классика. Коли ставится белорусская классика, еще раз повторю, менавіта классика. Менавіта зараз у нас в репертуаре есть примаки, вот в эту неделю будут примаки, и люди идут на примаки, идут на Купалу, идут на Макаёнка, у нас в репертуаре есть трибунал, спектакль, идут на Дунина Марцинкевича, идут на классику. Я недавно был на одной сходце, якую проводил Союз театральных деятелей. И там выступали режиссеры наши белорусские, актеры, драматурги и так далее. Режиссеры вельми были незадоволены, казали, что у нас в Беларуси нема драматургов. Ты ведаешь, Миха, сколько зараз у нас в Беларуси драматургов? Больше за 100 человек. Але гэтые драматурги не могут отдать свою пьесу в театры. Режиссера у нас не хапая. Нема кому ставить. А режиссеры кажут, что у нас слабые драматурги.
Иван кивает на Петра.
Але я хочу сказать, что гэты наши драматурги отсылают свои пьесы в Немеччину, в Польшу, в Россию и завсёды привозят оттуль премии. У нас ведаешь, сколько театров? Коли я не помыляюсь, в Беларуси 10-28, ну так 30 театров. А только в Стокгольме 60 театров, только в Стокгольме. Так я дома там драматургу есть кому отдать свою пьесу. И что дотычить сучасной драматургии? Мы сучасных драматургов белорусских ставим. Мы поставили Петра Васиченко, мы поставили Сергея Ковалева, мы поставили Галину Коржаневскую. И будем ставить завсёды и для молоди, хай только нам дают пьесу.
Сергей, я днями у Купаловском театре поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. Режиссер у гэтым спектакле, як и у тутэйшых, здолеў показать столькі актуальных проблем, что заля час от часу просто выбухала аплодисментами. Я ведаю, что «Пинская шляхта» была и в репертуаре Слонімскага драмтэатру. Ці не збіраецеся вы вернуться до гэтай п'єсы?
Я табе заздрошчу, Міхась, что ты поглядел «Пинскую шляхту» у постановцы Миколая Пенигина. И наогул у нас Пенигин найвялікший режиссер, найвялікший. Калі по такому режиссеру на кожную область, хотя по одному. И я размовлял, до речи, с режиссером. У нас молодые выконывают обовязки головного режиссера Василь Сявец. И мы думаем поставить вернуться до «Пинской шляхты». Але теперь, калі поставлю Пенигин в Купаловском театре «Пинскую шляхту», ну, нам это небеспечно да вертаться.
Есть вам до чего тягнуться?
Я дома есть до чего тягнуться. Нам есть у кого поучиться.
Сергей, у вашей книге «История Слонімскага театру», починаючи от 18-го стагодзя и заканчиваючи 2008 годом уключно. А який час можно назвать самым зорным часом Слонімскай сцены?
Самый зорный час, коли жил Агінский, коли был театр Агінського в Слоніме. Это был великий театр. Там працавали вядомые артисты Европы, слынные мастаки из всей Европы. Там глядельная зала была на 2000 месцев.
З вашего театрального летопису я доведався, что нават под час Другой сусветной войны у Слоніме отбывалися театральные показы. Слонімщина, здається, это такі лясний партизанский край. Неужо война не замінала театральному життю?
Был у Слоніме такий народный дом. Менавіта в гэтым народным доме на протягу 8-10 годзяў отбывалися самые цікавые сустречи, концерты, вечерины и так далее. И в войну так само. Уявляете, Минский театр приезжая в войну на гастроли, 43-й год. Артисты показывают белорусские спектакли. И на ул, кто в этом народном доме только не выступал? И Шаляпин. Шаляпин с Лонем приехал. И Галина Вишневская. И Ян Кепура. Тут выступал Забейда Сумицкий. Тут выступала Наталья Арсеньева. Тут Сергей Новик, Пяюн, театральный гурток вел, в яких ходили многие-многие слонимские артисты самодейные, які потом лёс трагічна склаўся. Одне загинули в сталинских лагерах, іншие поспели еще утячи на Захад. Таким народным домом не может похвалиться ни один город Беларуси. Я вам говорю щиро.
И опошнее пытание, Сергей. Давайте вернемся до первой нашей темы ситуации вокруг газеты Слонімскай. На ее сторонках увесь час освятлялося життё Слонімскага театру. Газета допомагала театру. А чим театр може допомогти газете, якая трапила у непростую ситуацию?
Что дотычит театра и газеты, ніколи не было у нас ніякого конфлікту. І до сьогоднішній день, коли любий журналіст потелефонує директору театра, режисеру театра, і він завжди від них отримає коментар. Хоча не всі чиновники, не всі директора підприємства нам такі коментарі дають. Всі прем'єри, які відбуваються в спектаклі, ми на сторонках газети писали. І після цієї газети постійно читає весь колектив. Таких конфліктів з управлінням культури, з відділом культури райвиконкама Слонімського, як ні з яким відділом у нас не існує. Ми сябруємо щиро, тому що культура об'єднує людей. Культура у нас одна. Добре, що такі мероприємства проводяться, і вельми добре, що ми їх можемо широко, ярко, з здимками освітляти на сторонках газети Слонімської.
Прогучала передача «Вольная студія». Сьогодні гостем Міхася Скоблы був журналіст і краязнавця, намісник головного редактора газети Слонімської Сергій Чигрин. Нагадаємо, що днями редакція газети під тиском місцевих уладов була змушена покинути своє помешкання.
Свобода у живому ефірі.
Свежие новины каждые полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковый.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу. Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся со свободой!